esam vienojušies un noteikti tas tā arī turpināsies vēl vairāk attīstīt mūsu sadarbību, jo kolēģiem ir interese par to, kā strādā mūsu lauku konsultācijas dienas un praktiski ekspertu līmenī. Mēs uzskatām, ka šādas personīgās tikšanās ir svarīgas un personīgas pazīšanās gan ministru, gan augstāko ierēģņu, gan ekspertu līmenī, kas visādā ziņā mūsu prāt noved pie atziņām. Es negribu teikt, ka tikai mēs esam konsultanti, mēs arī daudz ko noteikti gūstam no tā, ka mēs tiekamies ar mūsu kolēģu ekspertiem, jo arī viņiem ir ļoti labas lietas, kuras varbūt mums arī būtu ļoti noderīgas.